Epleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 23-nji noýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mar şäheriniň tebigi we üçünçiligini döktönçlük ýüze çykdy. Bayramçylygyň öňünden raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin barlanýar. Balkanlı okuçuların ahlak terbiyesine göre uçurup güçlendiriler ve leylek tədərdiler. Odali son kavarlar dinleyen, onlar bilen tidimen, yoksun anı uruan tans ediyerdi. Merkez Azi yurtları Evropa bilelesi bilen hizmattaşlığı araşyarlar. Sebebi olur, Kıtay bilen Rusya'nın arasında kısılıp kalmak istemeyerler deyip, Joseph Borrell Evropa parlamentinde Evropa bilelesi Kıtay katnaşıkları arada kurulun çekişmede aitti deyip, Ekipres.com EU External Action kulluğuna salgılanıp yediyar. Men Merkez Azi'den geliyarın ve size Merkez Azi yurtlarının bile seyrediyenliklerini aydıp bilerin. Olur, has dengagram dasary siýasat alyp barmak isleýärler. Dünýäniň bu bölegi bir näçe ýyl mundan özel bolan bolsa, 40 uzakdaky bir ýer bolup bilerdi. Indi ähli zadyň orta arasynda diýip Borrell aýtdy. Joseph Borrell bir adam Samarkandda 2 duşuga, Ýewropa bilelesigi Merkez Aziýa ministrleriniň ýygnagyna we Ýewropa bilelesi bilen Merkez Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanan konferensiýa gatnaşdy. Kazakstanın Daşary İşler Ministrinin Ornatari Roman Vasilenko, Kremle taraptar ekspertin Orsiyetin Ukraynadan sonku problemasının Kazakstan olcaktu bu arada aydan sözlerine reaksiya bildirdi. Ol yerde hem nasist prosesleri başlanıp biler deyip Rus siyasatçısı Dmitri Drabnitski Kremlin Ukrayna'a karşı başlayan ursunu aklama için ulanan vagıl ritorkasına salgılanıp aytti. Ol yerde hem Ruslarken, ol yerdeki teritoriyada olsa bağışlan, Semipalatinsk hem bar, bizim Rus atomumuz için gerek olan yadra yanıcı hem sol yerde deyip siyasatçınas Vladimir Solovyov'un Rusya bir telekanalındaki gepleşiginde aytti. Bizim fikrimizce olur, şeyli beyanatlar birinciden Rusya Federasiyasının resmi pozisiyasını görkezmeyar. İkinciden Kazakistan ile Rusya'nın arasında dep olan yakın katnaşıkları ziyan yetiriyar. Üçüncüden federal telekanalların birine beyan edilen şeyli pozisiyaları Rusya Federasiyasının yolbaşılarının değişli derecede reaksiya bildirmeyi gerek deyip Kazak resmisi Roman Vasilenko aytdy. The Walt Disney Company kampanyasının merkezi ve Günnogor Evropa, gıda yurtları boyunca baş direktörü Kahabar Abashidze Türkmenistan'la hizmettaşlık etmenin geleceğini maslahatlaştı deyip Arjent Neşri anıklaştırmadan haber veriyor. Türkmen diýiminiň we telradiýa gepleşikler we kinematografiýa aradaky döwlet komitetiniň wekilleri bilen 2-nji gün video arkaly gurulan gepleşikler türkmen tarapynyň başlangyjy bilen geçirilipdir. Abashidze diýen çalyşmaly möhümli önleri öndürmekde iň ýer kampaniýalaryň biriniň işi. Hereket mümkinçilikleri, önümçülük tapkırları we iň öňde barjy brendleri bilen tanıştırdı diýip habarda aýdylýar. Ýöne bu hili önlerin Türkmenistan'ı daşarı yurt tecrübeleri esasında öndürülmek mümkünçülüğü hakkında maslahat edilip edilmeyenliği nemelim bolmağına galiya. Hususan Türkmen tebigatı varada bilelikte videoları suratı düşürmeğin geleceği maslahatlaşıldı deyip havarda verileniyor. Son konuyurluklarda dörözülük gözlüklerinin ve erkinliğinin berk çeklendirilmeği ulen bağırlıkta Türkmen medyasının öz muştoklarını barhaken yitiriyenliğe ediliyor. Bundan başka yurttaki avtokratik dolanır sülen bağırlıkta dasar yurt havarlarına Türkmenistan yurtta olup geçen yağdayları varada ören tehdin havarlar bilen tanırlı ve hatta satira gepleşiklerinin hem obyektine urulu. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda okalýan makalalaryň, kitaplaryň, nowata durup görülýän oýunlaryň ýokdugyny boýnaldy. Ilgiderli ýolbaşy çalyşdy. Ýöne bu ýagdaýlaryň kän ýitgümänligi aýdylýar. ABŞ-nyň Virginia ştatynda ýerleşýän Chesapeake şäherinde bir Walmart dukanlary toplumyna edilen ýaraglyk hüjüm netijesinde 7 adam öldürildi. Bir topar adam bolsa yaralandy. Hücumçi bir neçe adamı öldürenden son ödünattı ve helak kollu. Siz havarlar dinledin.